habeen wanaagsan dhegaystayaalku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington.
waa isniin bisha sebteembar waa 25 sanadka 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitir band hirarka efemada magaalooyinka qaar iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaad ila socodsiinaya anigua jamaal axmed cusmaan iyo jacfar fuukaay.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid ah maamul goboleedka kurdistan ee dalka ciraaq oo maanta dadkiisu ay u dareereen afti ay ku doonayaan in ay kaga go'aan dalka ciraaq intiisa kale.
waxa isweydiin leh dowladda kurdistan ciraaq si ay u noqoto dowlad ka mid a qaramada midoobe waxay u baahan tahay ugu yaraan 89 dowladood inay cod iyo taageero ka hesho si ay xubin uga noqoto qaramada midoobe, taasoo aad moodo inay haba yaraatay ay adag tahay.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan mowshin laga keenay dowladda imaaraadka carabta doorkeeda arrimaha soomaaliya.
dalkani dowlad baa ka dhisan oo aan madax bannaan yahay. qodobka koowaad ilaa toddobaad oo dastuurku wuxuu sheegayaa soomaaliya inay madax bannaan tahay, dowlad jamhuuriyadda qurmaanka ka dhexaysan ka tirsan ay tahay oo beesha caalamka ka tirsan. qodobka 54aad wuxuu xadidayaa awoodaha ay dowladda federaalka leedahay oo ka mid ah xiriirka caalamiga ah.
xubintii qurba joogta doodii gaabneyd iyo warar kale oo soomaaliya ku saabsan ayaad maqli doontaan. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
wasiirka gaashaandhigga maraykanka jim maris ayaa isniinta maanta sheegay haddii kuuriyada waqooyi ay tijaabisay gantaal bam hydrogen ah inay noqon doonto arrin laga argagaxo oo mas-uuliyad darro ay ku dheehan tahay. waxay noqon doontaa mid ay dunida ka argagaxdo iyo mas-uuliyad darro ku wajahaan caafimaadka dunida, degnaanshiyaha iyo xakamaynta hubka nukleerka, ayuu maris u sheegay ragga wararka fidiya kahor safrikiisa indiya iyo afghanistan. sabtidii wasiirka arrimaha dibadda kuuriyada waqooyi ri yong ho ayaa sheegay in dowladdiisu ay samayn doonto tijaabo bam hydrogena taasoo ay ku tijaabin doonto badda basifikada. hadalladaas ayaa daba socday kadib hanjabaadyo iyo hadallo qadaf ah oo ay hogaamiyaasha kuuriyada waqooyi iyo madaxweynaha maraykanka donald trump hawada isu marsiiyeen intii lagu guda jiray shirkii guud ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay.
madaxweynaha dalka maraykanka donald trump ayaa maanta sheegay in diidmada ciyaaryahanada kubadda cagta amerika ay diideen in ay u sara kacaan heesta astaanta qaranka aanu wax xiriira la lahayn isirso, inkastoo tiro badan oo ciyaartooydaasi ka mid ahi ay horey u sheegeen in ujeedkoodu uu ahaa in ay ka dhiidhiyaan haybsooca iyo dhaqanka bahalnimada ah ee ay saraakiisha bilaysku kula kacaan dadka laga tirada badan yahay. boqolaal isugu jirta ciyaartooy, tababarayaal iyo milkiilayaasha kooxaha ayaa iyagoo muujinaya sida ay uga soo horjeedaan trump iska diideen in ay u istaagaan oo ay isku godaan muusiga astaanta qaranka maraykanka oo la garaacayay ka hor intaanay ciyaaruhu bilaabmin. dhowaan ayuu madaxweyne trump ugu baaqay milkiilayaasha xiriirka qaranka ee kubadda cagta maraykanka in ay eriyaan ciyaartooy madow u badan oo diiday in ay astaanta qaranka u sara kacaan, taasoo dhaqan u ahayd in ay sameeyaan marka ay bilaabmayaan ciyaaraha dalkan, isagoo sidoo kalena daawadayaasha u soo jeediyey in ay gooyaan daawashada ciyaaraha NFL-ka.
kurdiyiinta ciraaq ayaa maanta u codeynaya afti la xiriirta madax bannaanidooda taasoo la rajaynayo inay noqoto mid ay ku guulaystaan, balse waxay diidmo kala kulmayaan dowladda ciraaq iyo dalalka la deriska iyo maraykanka intuba. madaxweynaha ismaamulka gobolka kurdiyiinta ee waqooyi bari ciraaq masuud barzani ayaa sheegay in waxa ugu yaray 5 milyan oo reer kurdiyiin oo sharci u leh in ay codeeyaan inay isku soo baxaan oo codkooda dhiibtaan ayna codadkooda u dhiibtaan si nabadgelyo ay ku dheehan tahay maanta. axaddii isagoo ku sugan magaalada erbil ayuu yidhi madax bannaanideenna waxay noo ogolaan doontaa inaynan dib ugu laabanin musiibooyinkii hore, la jirkeennii baqdaad waa uu fashilmay kumana laaban doonno, natiijooyinka rasmiga ah ayaa la filayaa talaadada, haddii haay dadku u codeeyaan ayaysan noqon doonin taasi inay madax bannaani durbaba helaan, balse waxay waddada u xaari doontaa tallaabadii ugu horreysay ee wada xaajoodyo ay ku kala tagayaan kurdiyiinta iyo Ciiraaq inteeda kale.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ballaariyay markii uu dalkiisa uga mamnuucayay inay soo galaan muwaadiniinta qaar ka mid ah dalalka Islaamka, isagoo hadda ka dhigay 8 waddan. Amarka cusub oo dhaqan geli doona 18 bisha Oktoobar ee soo socota ayaa saameyn doona dadka u dhashay dalalka Chad, Iran, Libya, Kuuriyada Waqooyi, Soomaaliya, Syria, Venezuela iyo dalka Yemen. Liiskan waxaa laga saaray Suudaan, waxaana lagu soo kordhiyay wadamada Chad oo Suudaan daris la ah, Kuuriyada Waqooyi iyo Venezuela. Saraakiisha Mareykanka ayaa sheegay in dalalkani ay diideen in ay Mareykanka la wadaagaan xogta ku saabsan argagixisada iyo arrimo kale. Ku dhawaaqista go'aankan ayaa imanaya xilli ay dhammaanayso 9 maalmood ee uu madaxweyne Trump u qabtay amarkii uu muwaadiniinta 6 waddan oo muslima soo gelista Mareykanka kaga mamnuucayay. Dalalkaasi ayaa waxa ay kala ahaayeen Iran, Libya, Soomaaliya, Suudaan, Syria iyo waliba Yemen.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad wararkaas ka dhageysanaysaan waa VOA. Aynu ku bilowno sidaad wararkeenaba ku maqlayseen, muwaadiniinta Ciiraaq ee asalkoodu yahay kurdiyiinta ayaa maanta u codeynaya afti ay ku dooranayaan inay noqdaan waddan madax bannaan. Aftidan waxaa la filayaa inay markaasi aqlabiyadda kurdiyiintu ha ugu codeeyaan, hase yeeshee waxaa ka soo horjeeda dowladda Ciiraaq iyo weliba dowladaha ay dariska yihiin oo Turkiga iyo Iiraan ay ka midka yihiin. Warbixintan waxaa Qaahira ka soo diray wariyaha VOA Xuseen Saxnuuni.
Goobaha codbixinta ayaa albaabada loo furay marka saacadu ay ahayd 8:00 aroornimo, taasoo soconaysa ilaa iyo 6:00 galabnimo. Madaxweynaha maamul goboleedka gobolka dadka Kurdiska Mas'uud Barzani ayaa codkiisa dhiibtay saaka aroortii iyo mas'uuliyiin kale oo ka mid ah maamulkaasi. In ka badan 5 milyan oo qof ayaa isku diiwaangeliyay inay codkooda dhiibtaan 3 gobol oo uu ka kooban yahay gobolka Kurdistan ee dalkaasi Ciiraaq ee kala ah Arbil, Suleymaniya iyo Duhul iyo deegaano kale oo lagu murunsan yahay. Hogaamiyaha Kurdiska Mas'uud Barzani ayaa maalintii Axada shir jaraa'id ku sheegay in dowladoodu ay noqonayso mid dimuqraadi ah oo madani ah oo aan lug ku lahayn madaahibta. Waxa uuna tilmaamay mucaaradka diidan iyo beesha caalamkaba inay kula dhaqmayaan natiijada ka soo baxda aftidaasi. Waxaan horay ugu sii soconaynaa howlaha aftida, waxaan si cad u diidaynaa lahjada hanjabaada, waxaana diyaar u nahay inaan iska waajahno gardaro kasta, balse kuma fikirayno loolan military inaan galno. Mana jiro mas'uul siyaasi ah ama military ah oo joojin kara aftida gooni suutaaga, ayuu yiri Mas'uud Barzani, madaxweynaha maamulka Kurdistan ee dalkaasi Ciiraaq. Mas'uud Barzani ayaa si qayaxan u sheegay in dadka Kurdiska hore ay u soo wajaheen xasuuq baahsan intaysan ku fekerin aftida. Waxa uuna si adag u sheegay in aftidu ay tahay ikhtiyaarka ugu wanaagsan ee dimuqraadiyadda oo lagu maqli karo codka shacabka. Aftida dadweyne ee maanta ka dhacaysa gobolka Kurdiska Ciiraaq waxaa si weyn u diidan xukuumadda Baqdaad iyo dowladaha jaarka la ah sida Turkiga iyo Iiraan, kuwaasoo u arka inay carqalad ku tahay amnigooda qaranka. Dhinaca kale, madaxweynaha dowladda Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada Istanbul ayaa sheegay inaysan marnaba aqbali karin dowlad ay leeyihiin dadka Kurdiska. Waxa uuna sheegay inay xirayaan dhammaan marinada xuduudda ah oo ay la wadaagaan Kurdiska Ciiraaq iyo weliba annagoo joojinayna, buu yiri Erdogan, ganacsiga shidaalka oo aan la leynahay gobolka Kurdiska. Dowladda Iiraan ayaa dhinaceeda ka sheegtay inay xirtay xuduudda dhinaca dhulka ah oo ay la leedahay gobolka Kurdiska Ciiraaq iyo weliba iyadoo joojisay dhammaan duulimaadyada dhinaca hawada ee aadayay magaalada Arbil. Haddaba Shaah Ciidid Abuukar oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha carabta iyo bariga dhexe ayaan weydiiyey sida uu arko codbixinta aftida dadweyne ee maanta ka dhacaysa gobolka Kurdistan ee dalkaasi Ciiraaq.
Runtii waa arrin ay ku hareeraysan tahay 3 arrimood oo xasaasi ah. Arrinta koowaad waxa ka waa arrin daakhili ah waddanka gudihiisa. Dowladda Ciiraaq qaran kama arrinta soo jiidashada gaarka ah waxa ay tahay dowladda Ciiraaq maanta ciidankooda dambe soo ururiyeen oo taasoo maanta laga baqayo haddii ay arrintaasi maanta dhacdo ilaa beri ama maalimaha soo socda in dagaal sokeeyo mantaqada ka kaco, iyadoo dastuuriyan iyadoo la eegeyna ay xaq sharciyaysa siinayaan inay xaq u leeyihiin inay dalka difaacaan, ay ma dartay kalqaybinta ka ilaashadaan. Arrinta labaad ee meesha taala waxa tahay waa dowladaha iqliimiga ee xasaasiyada gaarka ah qabta. Maanta إيران حدودية كحرتي تركيا وحي حيوب بسات حدودها سوريا كلن كجار كي الدولة السورية السراكيشة تركيا كشعودي ولا جلاد بركة وحلاقة بخانية تلف تركيا حساسية لبا صدق حياة لبا هذا بس على واحد تاي إن دجال إقليم يو أو أدو إنه ماشى كسوق عم كهرباء عرنت صدحات أدكم مهم كي ماشى على واحد تاي حدي عرما صرد لبا عرما صرد إكسو قدوتو وحش ودين له الدولة كردستان العراق ساي ونقطة الدولة كم إذا قرمت المذوبة وحقوبة هنتاي وغيران سجد يسجاش الدولة دوت إن عط يتاجر كأنه ساي حب أو نقطة قرمت المذوبة تاسو المودين هبيرات أي عرق تاي sababtoo ah maanta dunidii oo dhan bari galbeed wuqooyi koonfur dhamaan waxa dawladii aan dawladda Israa'il marka laga reebo oo dana kalo gaar kale aad moodo laakiin dawladii dunida oo dhan ba ka midoobay moqifka inay dib u deeyaan aad loo diidan marka wax isweydiinta imaanaysa waxay tahay oo arintaas sidoo aad u adag tahay hadii ay qaramada midoobay codkii ay geystaan ay doonaan inay xubnimo rasmi ah ka dhalaan iyey suurtoobaysa oo taasu calaamad su'aal isaranta una muuqato inay arrin aan suurtagalin
natiijada codbixinta aftida goono isku taaga gobolka Kurdistan ayaa lagu wadaa inay soo baxdo 27 saacadood gudahooda waa sida ay sheegeen gudiga maamulaya aftidaasi arrimahan ayaa imaanaya xilli dawladaha reer galbeedka ay ka digeen aftida goono isku taaga Kurdistan Ciiraaq inay sababto deganaansho la'aan baahsan oo hareysa dalkaasi Ciiraaq iyo waliba inay carqalad ay ku noqoto dagaalka ka dhanka ururka Daa'ish Kurdiska dega dalkaasi Ciiraaq waa qoomiyad muslim sunni ah oo 15 ilaa 20% ka ah dalkaasi Ciiraaq waxayna sidoo kale degaan dalalka Turkiga, Iran iyo Syria mana yeelan weligood dowlad gaar ah oo ay leeyihiin inta la og yahay taariikhda Hussein Sahnouni VOA Qahira
haddii ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeyna voasomali.com
buga voasomali.com isla markaas furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal maqal iyo muqaalba ah waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA
waxaana ka mid ah oo ugu horeenba isha aad u qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda todobaadka martida mikrofoonka caweyska Washington dhaqanka iyo hidaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qobanaha
hadii aad falaarta ku soo muuqan doonto si taabato waxa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhageystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaalo ku raali galiya
fiid wanaagsan dhegaystayaal halkaad weli nagala socotaana waa VOA oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington haatana Muqdisho warar ku dhow gudoonka baarlamaanka Soomaaliya ayaa xaqiijinaya inuu soo gaaray mowshin ay saxiixeen qaar ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka oo cambaareynaya faragelin ay sheegeen in dalka Imaaraadka Carabtu uu ku hayo arrimaha gudaha Soomaaliya mowshinkan oo ay nuqul ka mid ahayshay VOA ayaa ku eedeynaya Imaaraadka iyo safiirka u jooga Soomaaliya أحمد محمد العثمان إن إسكه هور كانين الدولة الفدرالكا أي مامول قبولاديادا إن أي مامولادا لسهيدين هشيسيو استراتيجياه وكوحد قد بيامد نمادا إيا مدح برناني دا ودنكا إيا إن أي سمايستين إسلامار كانا هوبيين مليشيو وغارا هدبا حلبانادا سيحي موشينكان وحاكمدا زكريا محمود حاج عبدي خطكا تليفونكا أيو إيغو ورمي إسكو كهاد لياه وجيدكا موشينكا
dalkani dowlad baa ka dhisan waan madax banaan yahay qodobka koowaad ilaa toddobaad oo dastuurku wuxuu sheegayaa Soomaaliya inay madax banaan tahay dowlad jamhuuriyadda qurmaanka jamhuuriyadda qurmaanka ka dhaxaysan ka tirsan ay tahay oo beesha caalamka ka tirsan qodobka 54aad wuxuu xadidayaa awoodaha ay dowladda federaalka leedahay oo ka mid ah xiriirka caalamiga ah waxaa jirta marka waayahaanba ninkii midaaba oo Soomaalidu sagaadkiisanay soo ka amusaysay dowlado si khaldan oo qaawan oo runtii aad u gurcan faragelin ugu haya dalka arrimihiisa gudaha marka waxaa ka mid ah inay u yeertaan dowlada xisbiga madaxda ka ah iyagoo aan dowladda dhexe soo marin heshiisyo inay la galaan qaarkood saldhigay inay dalka samaysteen dakadii oo dhan qaateen ciidamo iska qortaan waxa laalay waxay rabaan inay sameeyaan sidii wadan aan ciidamo ahayn u yahay ma garad
waxaad si gaar ah u soo qaadateen dawladda Imaaraadka Carabta oo aad sheegteen falal isugu jira iska horkeen dawladda iyo maamul goboleedyada oo kale in ay sameystaan ciidamo sida aad haddaba adigu carabka ku dhufatay in ay heshiisyo la galaan maamul goboleedyada iyadoo aanan laga tixgelin dawladda dhexe ee Soomaaliya. Maxaa ilaa iyo iminka soo gaarsiiyey arrintan maadaama aanu la soconno in waqti hore ay soo bilaabatay arrimaha aad ka hadlayso hadda adiga ee la xiriira heshiisyada sida gaarka ah ay ula gelayaan maamul goboleedyada?
Waxaanu anagu ku hadlaynaynay waqtiyadaas hadda lasoo dhaafay barnaamijka sagaalaad waqtigiisii dowladdii hadda dowladdan ka horreysay kii kale kusii horreysay waxyaalo badan oo duruufo badan oo la tixgelinayo ahayd in nidaamka muxuu dastuurku uusan dhamaystirayn, muxuu ahayto xiriirka u dhexeeya dowladda iyo dowladda dhexe inaysan dhamaystirayn. Laakiin wixii ka dambeeyey dowladda xasan sheekh madaxweynaha ka ahay tan ka horreysay dowlad la ictiraafay oo caalamka ka tirsan bay ahayd, arrimahaas oo arrimo la yaab la oo weliba dowladaha aanan ka filinayn, masalan hadda dowladda Imaaraadka oo kale waa dowlad aanu xiriir fiican leenahay oo taariikhi ah oo ganacsi leh oo diin leh oo muxuu ahayto walaalnimo leh. Muxuu ahaa haddii ay dowladdaas wax tarayso inay dowladda dhexe muxuu ahayto soo marto dabadeedna gobollada wixii ay u fidanayso oo wanaaga annagu diidi mayno wixii development iyo horumara. Markii dowladda dhexe ay la saxiixatay inay tiraan gobolkaas aan shaqo ka qabanaya caalam saaran mushkilan male dowladda og oo nidaamku waxa weeye in dowladda dhexe lasoo maro waayo arrintan waa arrin qodob 54 ku xusan oo dowladda dhexe wixii xiriir caalami ah wasaaradda quseyn baa jirta, wasaaradda arrimaha dowladeed baa jirta.
Qodobada aad soo jeediseen waxaa ka mid a in maamul goboleedyadu ay u hoggaansamaan dastuurka dalka kana laabtaan mowqifkii ay ka qaateen xiisadda khaliidka ka aloosan. Arrintaasi baarlamaanka maxaa uga furan oo uu ka qaban karaa?
Wuxuu ka qaban karaa annagu waxaanu ilaalinaa dejinnaana xeerka dalka u yaala. Haddii xeerkaas dowladda dhexe ku xadgudubto waa ku qabsanaynaa, haddii goboladu ku xadgudbaanna waa ku qabsanaynaa. Marka waa shaqadayadii weeye.
Maamul goboleedyada tallaabo noocee baad ka qaadan kartaan? Marka waa ay dhici kartaa in ra-iisul wasaaraha baarlamaanku uu u yeero, madaxweynaha uu u yeero, wasiirada ay la xisaabtamaan, laakiin weli hore looma arag madaxweyne maamul goboleed oo baarlamaanka federaalka uu u yeeray amaba uu doonayo inuu la xisaabtamo. Marka maxuu noqon karaa amaba maxay noqon kartaa tallaabada baarlamaanka Soomaaliya haddii aad si xadidan noogu sheegto uu ka qaadan karo maamul goboleedyada?
Si xadidan markaan kugu sheego waxa weeye annagu waxaanu ilaalinaa dastuurka dalka u yaala. Dastuurka dalka u yaala qodobkaas 54 wuxuu sheegayaa in dowladda dhexe ay wixii arrimo dibadeed iyadu iska leedahay aysan cid kale lahayn. Waxaanu marku baraarujinaynaa gobollada arrintaasi dowladda dhexeba inay kula xisaabtanto, laakiin annagu u yeeli mayno. Midda kale annagu de halkee ka nigo, annaga lasagay wax laba annagu ka yimaadeen gobollo iyo bay ka yimaadeen soo ma.
Waxaad si gaar u dul istaagteen arrinta ciidamada layska qoranayo. Waxaan la soconaa in dowladda Imaaraadka Carabtu ay tababar u fidiso ciidamo fara badan oo Soomaaliyeed. Ciidamadaasi ma waafaqsana miyaad leedahay hanaankii dowladda? Waxaan maqlaynay in dadka qaar ay qabaan in ciidamadaasi aanay toos uga amar qaadan wasaaradda iyo taliyayaasha ay hoos tagaan oo ay safaaradda ku xiran yihiin. Ma sidaaba kala jeedaa?
Wixii tafaasiil oo ku saabsan ciidamada iyo tababarkooda wasaaradda difaaca iska leh, laakiin annagu waxaan ka hadlaynaa ciidan aan hoos iman dowladda dhexe iyo wasaaradda difaaca ma ogolin. Waxa weeye hadday wax tababarayaan wasaaradda difaaca inay soo weli wasaaradda difaaca inay ogtahay weeye wasaaradda difaaca ciidankaas in loo tababaray ay hoos yimaadaan weeye. Haddii kale 100 milyan oo cusub baa nagu samaysmayso aanan tabaro ahayn iyo muxuu ahaa in dib loogu noqdo dagaalka sokeeya iyo nadaal la-aan. Marka waxaan doonaynaa wasaaraddaas ha ku shaqala wasaaraddaas in lasoo maro, wasaaraddu ay ka warqabto ciidamada Soomaalida, dadka Soomaaliya, dalka difaaciisa in loo tababaraa rabnaa.
Waxaad ku baaqdeen in safiirka Imaaraadka Carabta u jooga Soomaaliya xukuumaddu ay u yeerto iyo wasaaradaha khuseeya isla markaana ay u gudbiso cabasho ay ku muujinayso faragelinta aad ka dhawaajiseen dowladdiisu ay ku hayso Soomaaliya. Ma moogyahay bay kula tahay haddiiba ay jirto faragelintaasi?
Dowladdaanu kula xisaabtanaa waxaan qodobka u qoray waxa weeye dowladdu inay ogtahay iyo inay shaqo ka qabataan dooneynaa. Imaaraadka Carabtu sidaan kuu sheegay waa dalkaas aanu muxuu ahaa wax badan naga dhexeeyaan oo taariikh iyo taariikh dheer oo markaanu anagu fiicnayn iyaguna ay muxuu ahaayeto dhibaatadu haysatay annaga caawin jirnay. Sida ay hadda sameynayaan ma aanan samayn jirin, mana kala saari jirin, dadkoodana iskama horkeeni jirin. gubernatoriyashooda ama degmooyinka dadka xukuman oo aan yeerin jirin moqtay
goorma laga yaabaa in baarlamaanku uu ka doodo motionkan
anagu doonkaan u gudbinay waxaan rajaynaynaa arbacada doodo inay bilaabato hadalay
xiliban zakariya maxamuud xaaji cabdi oo khadka telefoonka igu warramayay isagoo ku sugan magaalada muqdisho waxaanu ka hadlayay mowshin ay kaga soo horjeedaan faragelin ay sheegeen in dowladda imaaraadka carabtu ay arrimaha gudaha soomaaliya ku hayso oo ay guddoonka baarlamaanka ah u gudbiyeen
subax walba ku waabarisay idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaagaaban ee 19:24 mitrband warar sugan iyo warbixinna xiisa leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo wararka iyo warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo haweyska washington martida microfoneka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19:25-25 mitrband wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a
habeen wanaagsan dhegaystayaal 10 caruur ah ayaa la sheegay inay soo gaareen magaalada baydhabo iyagoo ka soo cararay ururka al-shabaab caruurtan ayaa la sheegay inay soo baxsashadooda ay ka dambaysay kadib markii al-shabaab ay ugu tageen dugsiyadii qur-aanka ay ku dhigan jireen ayna u sheegeen inay kaxaysanayaan si ay uga mid noqdaan maleeshiyaadka kooxda haddaba cabdishakuur iyo yacquub ibraahim ayaa ka mid a mas-uuliyiinta koonfur galbeed ee soo dhoweeyey caruurtaasi oo u sheegaya in uu ka mid yahay wiil uu dhalay xildhibaanka ayaa sheegay in caruurta badankood ay ka soo carareen tuulooyinka ku wareegsan magaalada bardaale ee gobolka baay haruun macruuf ayuu ugu waramay khadka telefoonka ee magaalada baydhabo
ani khaasatan godoomiyaha guddiga amniga baarlamaanka haddaanan ahay oo abdishakuur yacquub aan nahay waxaan xaqiijinayaa saakadan 171 arday oo laga bilaabo 15 iyo 18 oo eg 171 arday anaa arkay waana ka badan yihiin dadweynaha meeshay ka soo qaxeenna waxaa weye dhulkan gelgel ay dhahaan oo birdaal agteeda ah iyo dhulkan shibeero ay dhahaan iyo dhulkan oo diinsoor iyo maaragtay baydhabo u dhexaysa iyo dhinacan bakool dad ka soo qaxay badi ardaydii waa la qabanaa la yidhi oo nimankan jahdiidka ah shabaabka ah oo soo eriyeen baydhabo meel la joogsada iyo cidul seexdaa la laayahay aniga naftayda hadda kula hadlaya idayda 9 oo arday oo soo carartay ayaa joogta
waa gartay marka maxay kuu sheegeen goormaa loo yimid maxaa lagu yidhi
siyadaa la tagay caruur wixii dugsi jooga macalinku waa nagu soo wareejinaysaa la yidhi waxaa loo tagay odayaashii waxaa loo tagay malaageedii waxaa loo tagay hooyooyinkii dhalay oo ninkii 2 dhalay mid baana siinaya ninkii 3 dhalay labuuna siinayaa yaa la leeyahay marka dee waa kaasoo dhulka dhan hajuun baa ka jira oo hadda gumaysi adag ah oo beerihii laga soo cararay geelii laga soo cararay oo reer cad abaartiiba ka daran
waa gartay marka waxay dhaheen marka hore waxbaan baraynaa iskuullaan geynaynaa kadibna way noo dagaalamayaan sidaas sax miya
hubaal wey cunuga waxbaan baraynaa marka lagu leeyay bam oo loo dhiibay wey oo iyaga wateen wey bamka la qarxinayay iyo caruurta isku mid wey
maxaad ka wadaa
caruurta waxbaa lasoo baraaba la leeyahay oo kan hadda baydhabo nafteeda aan joogo daraad ku qarxay ma gaarin 14 iyo 15 caruurta waxay ka mid yihiin bamka lasu tuuraayo oo dagaalka ah
waa gartay marka caruurtan ma iskooda u imanayaan mise waalidiintood baa la socda iyo qoysaskooda
caruurta waxaan arkaayay dad hooyooyinkooda la soo qaxay waa arkay laakiin caruurta badi caruur iska soo baxday heehaaba weyo soo cabsatay oo nimankan inay qori u dhiibayoona dagaal farayaan ay ogyihiino ay isa soo guureen oo magaalada soo galeen wey
marka nimankani degaanada ay xukumaan aad bay u kontaroolaan dadka ka baxaya iyo kuwa soo geliya sidee bay ugu suurto gashay dad tiradaas leeg inay soo baxsadaan
dugsiyadii markii la tagay dad waa soo lugeyn karaan dadna waxaa weye mooto ay soo raaceen dadna baawuur bay iska soo haleen dhulka dhan dee ma buuxin iyaga dee waa imaan karaan dee kolley dad la qabtayna waa dhici kartaa laakiin taas hubaal wey waa soo bixi karaan xood baa jiri meel lasoo mari karaa jiri habeen baa lasoo socon karaa dadkaas waa laga soo wada qaxay ibtilo oo aan horaan u jirin horaan dadbay oo tartiib u wadwadan jireen waxbay baraynaa dhahi jireen dugsiyaday ka wadan jireen waxbaan baraynaa dhihi jireen hadda bareer oo raafa wey waa xoog bay ku wadeen ardada
dadka katirsan nimankaas shabaabka ee u yimid macallimiinta dugsiyada iyo qoysaska ma la yaqaan dad la yaqaan miyaa noo sheegi karto
nin waliba familyigii uu ka dhashay ayaa loo diray oo malaa'ig sheeganayay oo sheeganayay askar oo iyaga u shaqeynayay iyo dad iyaga wataan nin walba qoyskiisa loo diray oo qoys walba qoyskeeda loo diray iyo familyigii uu ka dhashay ayaa loo soo diray waana loo yeeray odayaashu xir dad oo haddaad imaan weysaan waa idin gowracayna laleeyahay ayay ku tageen odayaasha
marka haddaan ku weydiiyo maxaad ka qaban kartaan arrintan
arrintan waxaan ka qaban karnaa madaxweynaan hadda banaanku jiraa waan u sheegayaa haddaaba media ugu sheegayaa bulshada soomaaliyeedna waan u sheegayaa dowladda federaalkana waan u sheegayaa in guruf dagaal iyaga ka dhan ah la qaado ee keliya ayaa lagu badbaadayaa hadda waxaan faraynaa koonfur galbeed iyo innaga naftaanada oo isku duuban isleynayaan guruf la qaado oo dadkaas loo gargaaro wey
kaasi waxa uu ahaa cabdishakuur yacquub ibraahim oo ka mid ah mas-uuliyiinta koonfur galbeed ee soo dhaweeyey caruur ka baxsatay kasoo baxsatay kooxda al-shabaab wuxuuna khadka telefoonka ugu warramayey wariyahayga haarun macruuf dhegeystayaal waan isku soo laaban doonaa gordhow dhinacii heesaha ayaanu dhegeystayaasha kula nasan doonaa heesta fanaanka cumar dhuule uu qaado ee baydhabo rabi naxariista janaha ka warabi aynu wada dhegeysanno
charay fukiso padito nabano wan kula ballamira nichay kuperkio kala charay fukiso padito nabano adan kula ballamira hadal ka qata miyad gelin ka taqta dulka kale u badalta baytaba magata dri hadal ka qata miyad gelin ka taqta dulka kale u badalta baytaba magata janno pele ahsan taydi wa bartay ku dhalatay idan ba finaaye igu bartay aashaqa janno pele ahsan taydi wa bartay ku dhalatay hadal ka qada miyad beled kan dafta dulka kale u badalta baytaba magada ri hadal ka qada miyad beled kan dafta dulka kale u badalta baytaba magada
عيد وناكسن دقي سيرك دورة كاسي وربحنا داسي يولي بها صح كلا سعطان وفيو واشنطن لانتي دارفكا سوماليقا ولي وحاي نوصو سعداء قضبك لو اي كمي ديهين برنامج كي قربة يحبنتي دود قابن هسي اشي وحا كسو رينيا قضبة دي وركي دوني دي
wasiirka gaashaandiga Mareykanka Jim Mattis ayaa isniinta maanta sheegay hadii Kuuriyada Waqooyi ay tijaabisay gantaal bam hydrogen ay noqon doonto arin laga argagaxo oo mas'uuliyad darro ah oo ay ku dhahantahay mas'uuliyad darro waxaanu sheegay in caalamka si wada jir ah loo baahan yahay wax loo qabto arinkaas waxaanu noqon doonta mid ay dunida ka argagaxdo iyo mas'uuliyad darro ku wajahan caafimaadka dunida deganaanshaha iyo xakamaynta hubka nuclearka ayuu Mattis u sheegay ragga wararka fidiya korsafirkiisa India iyo Afghanistan sabtidii wasiirka arrimaha dibadda Kuuriyada Waqooyi Ri Yong-ho ayaa sheegay in dowladdiisu ay sameyn doonto tijaabo bam hydrogen taas oo ay ku tijaabin doonto badda Pacificada hadalkaas ayaa daba socday kadib hanjabaadyo iyo hadallo qadaf ah oo hoggaamiyasha Mareykanka Kuuriyada Waqooyi hawada ay soo marsiyeen intii lagu guda jiray shirki guud ee golaha amaanka ee qaramada midoobay
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ballaariyay amarkii uu dalkiisa uga mamnuucayay inay soo galaan muwaadiniinta qaar ka mid ah dalalka Islaamka isagoo hadda ka dhigay ilaa 8 wadan. Amarka cusub oo dhaqangeli doona 18ka bisha Oktoobar ee soo socota ayaa saameyn doona dadka u dhashay dalalka Chad, Iran, Libya, Kuuriyada Waqooyi, Soomaaliya, Syria, Venezuela iyo Yemen. Liiskan waxaa laga saaray Sudan, waxaana lagu soo kordhiyay wadamada Chad oo iyadu Sudan dari la Kuuriyada Waqooyi iyo Venezuela saraakiisha Mareykanka ayaa sheegay in dalalkani ay diideen in ay Mareykanka la wadaagaan xogta ku saabsan argagixisada iyo arrimo kale
Kurdiinta Ciiraaq ayaa maanta u codeynaya afti la xiriirta madax bannaanidooda taasoo la rajaynayo inay noqoto mid ay ku guuleystaan balse ay diidmo kala kulmayaan dowladda Ciiraaq iyo dalal kale la deriska ah halkaas iyo dowladda Mareykanka Madaxweynaha ismaamulka gobolka Kurdiyiinta Waqooyi Bari Ciraaq Masuud Barzani ayaa ugu yeeray 5 milyan oo reer Kurdiyiin ah oo sharci u leh inay codeeyaan inay isku soo baxaan oo codkoodana dhiibtaan si nabadgelyo ay ku dhahan tahay maanta. Haddii isagoo ku sugan magaalada Erbil ayuu yiri madax bannaanideenna waxaynu ogolaan doontaa inaynan dib ugu laaban musiibooyinkii hore la jirkeenana Baqdaad waa uu fashilmay kumana laaban doono ayuu yiri. Natiijooyinka rasmiga ayaa la filayaa Talaadada. Haddii ha ay dadku u cudayaan ayaysan noqon doonin taasi inay madax banaani durbaba helaan balse waxay wadada u xaari doontaa talabadii ugu horeysay wada xajuudyo ay ku kala tagayaan Kurdiyiinta iyo Ciraaqinteeda kale
ilaa 10,000 oo qof ayaa laga daadgureeyay agagaarka buurta Agunga iyadoo laga cabsi qabo in buurtu ay qaraxdo dabna ay fardhiso afayeen u hadlay maanta oo isniin ah ayaa musiibooyinka ee dalka Indonesia ayaa sheegay in dadka la geeyay goob loogu talagalay oo ku taala daafaha jasiiradda qaar kalena ay u talaabeen jasiirada kale markii ugu horeysay ayay noqonaysaa ee buurtaasi ay qaraxdo muddo hadda laga joogo ilaa 10 sano mas'uuliyiinta ayaa uga digay dadka dalxiisayaasha ah in ay tagaan agagaarka buurta iyadoo buurtu ay u jirto goobta dalxiiska ee ku taal yiraahdo ilaa 75 km waxaana la arkay calaamado muujinaya in buurtu ay afka furan doonto qaraxyo taxan ah oo buurtaasi horay uga dhacay ayaa waxa ay dileen 1,100 qof iyadoo ay ku dhaawacmeen 100 kale
Fiidu wanaagsan dhegeystayaal halkaad warkaas ka dhegeysanaysan waa VOA dhegeystayaal markan waxaad ku soo dhawaataan xubintii qurbe Saara Cabdi Axmed ayaa la diyaaray
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhageystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena qurbe barnaamijka qurbe ee toddobaadkan ayaa waxa aynu ku eegi doonaa Soomaalida ku dhaqan dalka Jarmalka iyo waxa ay iyagu la tahay in ay ku doorbidayaan amaba ay ka faa'iideeyaan in markii afraad ra'iisul wasaaraha wadankaasi loogu doorto Angela Merkel oo ah ra'iisul wasaaraha wadankaasi haddaba khadka telefoonka waxa aan kula xiriiray Maxamed Baadil iyo Ahmed Maxamed محمود أحمد إلاي أو لبدوبا دقن ميل سيداسي أن وقفوغين مغالا دا فرانكفورت عاصمة دا ودن كاسي بل هدي عن كوهر مرا أحمد إلاي بل أحمد أو غورنتي وحاد إيغا ورنتا صومالي دا إيا أركتدو دا دورة شدان
صومالي دا آد أي وحي سين إيسي إن حزبيغان عم أيغوها غل تاريين إن مركي أفراد إن هقامين تبالك أو قصولات حزبيغا سيد أو غار أحان أي رئيس وزارة أطهي أنجيلا ماركل
واقرتي بل محمد بادل أيان إسنا الصينية محمد محيهين وحيابها السيدة قاركا السيدة أحمد شيغي بالصومالي دا وقجرة إن مارك حزبيغان وقولي استوكور سيغر أي قصو النقطوها وين دا سير رئيس الوزارها
سارة وما صمتها وانا إن السلام يا دمان إذا عدى فيه أي شقة له إذا أضلوكم إتهي بان سؤاش هذا إسكو دينا كجوابه كلي أصلاً صومالي ذا كلية ما عن وحي أهمية قارة وسينة وقحوتيقة أودن سيدا عن لصو عنو حسب كان وحسب المدكة تلمية ودن كان إلا إيانيكي كهري أيضا إكالوهري اكتو لبدا جرمان اسكو داري وحسب كلية هو ودن تلذي سهي مدبا دن سيدا درادي ودن كان وفرفري وقحوتيقة بدن وقاتي فإيضوين بدن بكرد حلي saas daraadeed maqaaliyada wadanka kor u qaaday anuu waxaan isleeyahay waxa sababay oo lagu doortay waxay tahay furfurnaanta ee furfurtay wadanka iyo sida maartay uga faa'iideysto qortiga mid labaad xisbiga kaliya ayadoo kuma guuleysan meeshan laba xisbi baa jira oo union la isku yiraahdo xisbi waa xisbi la yiraahdo CSU iyo CDU labadaas marka awooda koobad xisbana wuxuu ka tirsan yahay gobolka baaxadda weyn oo gobolkan Bayer ay ku taalo isbana waa xisbigan kaleeto marka labadaas baa waxa la isku yiraahdaa union afkaasana sababo mar walba maartay inay ku soo noqoto hoggaanka dalka
waa gartay bal hadaan axmed eelay ku noqdo axmedow waxa jirta in dad fara badan oo soo galooti ah oo soomaalidu ay ka mid tahay ee dalkaasi ku dhaqan yihiin dadkaasi soo galootiga sida gaarka waxyaabaha ay u xiiseenayaan ama wax xisbigan iyo awooda Angela Merkel in marka la doorto ay ka heli lahaayeen ama ka helayaan maxay tahay
sida saxda sida aad la socotaan Angela Merkel 2015 ayay waxa u baxay magac la yiraahdo Bishafik Das taasoo macnaheedu ay tahay waan awoodnaa markii qaxootiga Suuriyaanka oo aad u soo jabay ee uu Yurub aad ugu soo wada baxay ayay waxay ahayd wadankii kaliya ee albaabada u furay aanu u soo dhaweeyay isla mar ahaantaasna kumaysan ekaanin in qaxootiga markaas muuqda Suuriyaanka ay ahaadaan wax furan qaxootiga oo dhan waxay u furtay taanasiyo wuxuu u furay xisbigankan in qaxootiga oo dhan ay helaan waxbarasho in soo dhaweyn ay helaan in si dhaqsiya howlahooda loogu fureeriyo qof walba wixii uu horay waddankiisa ugu soo bartay haddii uu kala yimaado wax diploom ah oo horay wax usii baran kara halkan oo gacan qabto oo gacan qabto arday ahaan iyo dadka waaweyn xitaa dadkii da'da weyn horay ugu yimi waddankooga iyagoo diyaarsan ayaa halkan waxaa loo sii ogolaaday in lagu tixgeliyo shahaadooyinka iyaga ay wataan waxaana arrinkaas uu suuroobay wixii ka dambeeyey 2015 marka sidaas ayay ahmiyad weyn ugu yeelatay qaxootiga meelba uu ka yimaado gacmo furan ayaa lagu soo dhaweeyey oo albaabo badan ayaa u furmay oo shalay ku adkaa markii 2015 wixii ka horeeyey marka taas ayaa saameyneysa in amaba ay tahay dadka soo galootiga inay aad u taageeraan ama ay aad ugu hanqaltaagaan xisbigan
waa gartay marka waxaad bal iga warantaa hadii xisbiyada kale ayagu aragtida fog ee iman lahaayeen muxuu yahay dareenka ka dhalan kara arin noocaas ah ama hadii xisbigaasi talada uu ku guuleysto waxyaabaha ay ka baqayaan Soomaalida iyo guud ahaan qaxootiga maxay tahay
markii hadda uu socday ololaha doorashada xisbiyadu markay hadlayeen inta badan waxa xisbiga ku soo xiga kan waa SPD xisbi la yiraahdo xisbiga isaga ah waa xisbiga sooshaalka ah wuxuuna mar walba ay xiiseynayeen dadka Jarmalka ah ama shacabka wadanka iskale cidii tiraahdo qaxootiga ayaan yareynayna marka waxaa kusii jira xisbi kale oo alternative la yiraahdo AFD oo ahba xisbiga u janjeera dhanka cunsuriyadda oo hadda naftiisa kaalinka saddexaad kasoo galay tartanka oo aan la filayn kaa haddii uu yimaado waxay xisbiga keliya ballan qaaday in soo galootiga la joojin doono haba noqoto in la celiyo xitaa ay tagto marka taas ayaa kalifaysay in dadku ay aad xisbiyada kale uga baqaan oo ay u helaan حزبي أي أجيهين إنه واحد قبنا أو واحد قرطيبه.
وايه محمد بعد الأيام وضن بنت السنة محمد دوان أيه وضن كاس تفتي دتك سومالي دا كتجي حبك مهاجر نمدا كل عصب وضن كنوات هاي مركا وحيابها بس لا ده هاي وكفر حد قلنا يا وكل دليل قلنا يا وحس بجان إيه إنه يقول ستة أنجلا ماركل كوجر كرم حيين أما عطفلان كرت مستقبل كذا.
مهمة ظهر طارق وان أنا جا إيه دتكلم ده هو وضن كان صق على يقول له لاي وعوي qofteegi xilligi soo galeen aad u soo dhaweysay waa mid kabad ee sharciyada u fududaysay shaqooyinka u fududaysay nolosha u fududaysay mid kaliya aan isleeyahay waxa weey lagu taageeri karaayo ama ay aad amartay aniga ay ah igu farxad gelin waxa tahay in waqtigeedii baan maartay la kulsaday waqtigii ay wadanka ay maamulaysan la kulsaday sadex daraadeed waxaan isleeyahay chaanisa badan baa ay furmaan isleeyahay aad ka faa'iideysan kartaa
aad baad u mahadsantiin labadiina banaad igu warantay barnaamijka qurbe kuwaasi waxa ay kala ahaayeen Axmed Maxamed Maxamuud Axmed Eelay oo muddo badan deganaa dalkaasi Jarmalka iyo Maxamed Baadil oo isna kamid ah dadka Soomaalida ah ee dalkaasi ku cusub labadaba waxa ay joogan meel sidaasi ugu fogaan magaalada Frankfurt wadankaasi waxayna ugu waramayeen qaxootiga soo galootiga ah iyo Soomaalidaba ahmiyadda ay ka dhex arki karaan guusha Angela Merkel iyo hadiiba ay jiraan dhibaatooyin ay ka tabanayaan barnaamijka qurbana waa naga intaay nabad gelyo
Zahar Abdi Ahmed ayaan aan la socodsiinaysay barnaamijkaasi qurbi halkaad kala socoteena waa VOA oo si toos ah Washington idinkaga imanaysa haatana waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waxa la diyaarayaa Yasiin Ciise Wardheere
kuntu wanaagsan dhigisteen waxa markale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno mas'uuliyadda xilalka iyo waajibaadka madaxda Soomaalidu ma yihiin kuwo waafaqsan nidaamka dastuuriga ee qof walba xilkiisa loo igmaday uu ku fuliyo mise si jaanta rogana oo dhaqankii hore ee soo jireenka ahaa waafaqsan ay weli Soomaalidu ku shaqeysaa marka la eego dib u heshiisiinta iyo khilaafyada heshiisyada iyo waxyaabaha badan ee mar walba la isku qabqabsanayo ay u dambeeyeen khilaafyada u dhexeeya dowladda iyo maamul goboleedyada وموضوع دوتا قابل يكون سرطاي وعن قلق يبقى يا عبد السلام آدم محمد ايو خليف احمد كابو والموضوع لمن كفى اللوضة ارماها السياسة ضئية مام الوناقة وعن قبل يا عبد السلام آدم محمد
بسم الله الرحمن الرحيم وغورنتي ياسم وسلام انتهي طلبات وحوية لبشي وينان كلاقبنا دولد ايو دقن وينان كلابحنا Soomaalidu dhaqanka oo mataqana pastoralism loo yaqaan ama shirguurada ay rabaan inay ku dhaqaan wadanka taasoo keenta in fawdo oo farbadan uu ka dhaco dawladda dhexe iyo dawladda dowlad goboleedka ama dawlad dhexe nafteeda ama mar ay soo qabsadaan prime minister iyo madaxweynaha taasna kulli waxa keena dastuurka naftiisa oo Soomaaliya loo dhaqo oo uli qabiya taas way keenta mid labaadna baarlamaanka oo komitiyasha loo talagay gudiyo loo talagay inay arrimaha qabtaan oo ogeyn shaqadoodii iyo ruux wasiir laga dhigay oo naftiisa uu san garayn wuxuu qabanayo iyo dowlad goboleedka naftoodii oo san faansaneen dowlad dhexe maxamed suulad saa u saaran tahay iyo kan maxaa laga rada oo ay san faansaneen
khaliif ahmed gaabo
bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil aalamiin yasiin wa mahadsantihiin xagga maamul goboleedyada iyo dowladda iyo isku qasnaanta tirada badan dalka dhexdiisa ka jirta waxaad u maleysaa policy aan hadda Soomaaliya u bislay oo dibadaha laga keenay in Soomaaliya laga hirgelinayo waxaad u jeedaa in dowlad goboleedyada ama maamul goboleedyadu ay dawladdi la dhinac tabayaan oo wixii dawladdu ay qabanayaan ee internationalka ay qabanayaan iyagu hadii la yiraahdo malihidina ay conflict iyo dibaato iyo mashaakil iyo qabiil iyo 4.5 iyo wax la mid ah isalka la gelayaan taasuna ay ragaadisay horumarkii dalku uu gaari lahaa marka waxaanu leenahay maamul goboleedyadu shaqadoodu waa governor ama waa barastab halkaas ay joogaano dawladda dhexe hala xisaabtamaano resource ka kala xisaabtamaano waxyaabaha siyaasadda arrimaha dibadda qusay sida for example migration ko kaleeto lacagta oo kaleeto siyaasadda arrimaha dibadda oo kaleeto inay aadan waa khald
ugu horeyntii waxaan u maleynayaa gobolka banaadir naftiisa diyaar soo qaadanaba uu maamulka goboleed way وحكومة بنادر وي مدحونا هذا هو أنا مدحونا هاي هذا هو وأنا أترسل أنا بتيدين مدحوني هاي لكن دولة الصومالية أو مقتصر كدسا وعي حكومتا جدك ليلة مكة المكرمة بس هاي حكومتا طلع بعض المحاوية دولة دا احنا بتيدي وحي مسؤوليات لقربي مكسوا بحدين مكسوا بحدين تاسو سؤال دولة دولد احنا ما يدو حيكون مانيسا إنا اعترافتو دولدها مامل قبلده دجرو
قالوا من هالكون مقام كفرق قلنتها وتماما يا عبد السلام إن حقوق دي أي هاي المامل قبلده أما هي شجرة هالنقطة الشقوين كأيليهين فرق قلن لقوها يو حتى وسارة دي خاطل السنة مامل الله سيني لا شقيا كوكا أي بكاسي فرق لسلوكليا
لا عبد السلام ومجيدتها ورأسي عبد السلام بدو كشيئ ومجيدتها سألو ما أنا الأركين مامل قبلده dowladda ka cabanaya waxaan aragnaa maamul goboleed dhahay dubayaan lacag u raadsanaya fa wax la la yaab wa sharci darro secondly internationally dowladdu inay isla wadaan yihiin sharci ma hadalkaysa sharci caalami wuxuu qabaa dowladaha in la isdifaaco dowlad hadii burburaysay in dowlada kale ay gacan siiyaan for instance markii Saddam Hussein uu kulan ku duulay kuwiido kale waa la gacan siiyay dowladdu waxa waddan kale laga saaray dowladdaasna waa la soo culshay ayadoo la raacayo shuruucda caalamiga dowladdu inay sidii Mareykanka oo kale ma qataa xoog shardi ma laakiin dowladdu waa inay leedahay institutional government taasna ay leedahay in la raaco laakiin nin aan laga yaabo inuu san aqoonin borderka uu leeyahay xuduudidu ay ku sugan tahay waxa uu difaacanayo waxa looga gardaran yahay wuxuu asoo ku gardaran yahay haddii ma qoto xalta ninka noocaas waa dhibaato kali dowladdu madaxweynaha ka xasan Sheikh Maxamuudna waa la ogaay iyagoo inta meelaha iska aruursaday imaraadku ay inta qaraa ma jirtaan imaraadku isugu geeyeen waa la ogaay haddana waa sidoo kale waan u jeedaa waxaan aaminsanahay maamul goboleedyadu inay u baahnaalahayeen seminar fara badan inay u baahnaalahayeen academic fara badan oo la xiriira waxa la yiraahdo maamul goboleedyada
waxa way aan ka dhaxgalo waxaan u maleeynaa seminarku ugu horeeyay horta dowladda dhexe waa in la siiyo oo ay ka soo baxdo mas'uuliyadda dawladnimada ay leedahay naftadeena ay ka soo baxdo oo ay fahanto waxa ay la tacaamuleyso waxa ay la dhaqday yani dawladda hadda jirto la tacaamulay waa dawlad goboleedyal oo ka xog badan way midalan Puntland ka soo qaadanay midalan waxay ka horeysaa dawladda dhexe way ka xog badan tahay nidaam system ay leedahay marka in la sukeeno dawladaha la sukeeno seminar loo sameeyo laakiin dadan ka gudbuudo aan dawladdi u maleeynaan dawladdi tiin zaman iyo xog badan soo maleeyo aan istiil aan xukumaayo 5 kilometer bis aan xukumaayo waa dibaatinta leeg marka waxa la rabaa dawladdu dhexe inay naftooda tafaanto maxa laga rabaa ku iyada mas'uul saranta inay dadka dawlad goboleedka ay wax barto wax tusso miisaan la ku tusso haddii ay qoto governance ka daano qoto waxa la qinayaa laga rabaa
ee heshiisyada kale waxa jirtay dawladda heshiisyo ah Xasan Sheekh Maxamuud oo kale dawladdiisa ay soo qaaday ay gashay bay dawladda hadda jirtaa ogolaato iyagu heshiisyada ay dhac ka galeen oo waxay leeyeen annagu maamul goboleed aan nahay heshiisyo aan wali galeynna maxay ku kala duwan kuwaas
siyaasiyo horta Xasan Sheekh dawladda ku meel gaar ah inuu caalami ayuu madax ka ahay heshiisyadiisu waa sharci in la raaco dawladda hadda jirtaa iyadana waajib ay ku tahay inay heshiisa gasho sababtoo ah collaboration ka kamid tahay oo shaqaynta adduunka ka dhacays waxa soo horeeyay qoloyinka warniyo governor adleeda ay diila guray dawladda oo heshiis la gelay saaxiibkii iyo umada dhumayn waxa soo qalad hadii la yiraado Puntland oo kale war Puntland isma difaaci karto Puntland taqad afar nimba weerartay dhibaatada dhacda waan ogeyn dawlad dhexe in la xoojiyo ayay muhiimadu tahay anuu wanaa aaminsanahay systemka la dhahayo ee devolution governmentiga anuu aad iyo aad baan u taageersanay laakiin qorto wuxuu sanahay in laga dhigo waa sharci waa sharci darro in iska ordayaan ee dawladdu waxa ay isla rabin ka shaqeynayo mujada dawlad ma waa wax kale to waa wax u baahan asaga midkiisa in dalka iyo dadka laga difaaco okay mid kale nimanka kani kuma saleysna politics iyo development minna kuma saleysna wuxuu salafi interest ku saleysay laakiin waxa fiican wax walba in corruption lagu sameeyo wixii qaldan la saxo laysaga yiraado cabasho laga sameeyo waxyaabaha qaldan ee marka ay dawladda dhacay sameysay
aniga salaan ee waxa ku noqon kara hadii ay muuqato wali sa labadiin waa tilmaamaysan in qofka shaqadiisi oo lahaa ama maamul goboleedka noqoto ama dawladda haa ugu sii raadate shaqadii loo igmaday dad kale ay fulinayaan ama aan shaqadu aan doodid inaan la kala lahayn ee ay jaantaar ruban meel aqal kood ka soconayso
tan ugu horeysa waxaa la yiraahdaa capacity building in loo sameeyo baarlamaanka iyo institutionada loo sameeyo waxaa kaloo jira in si daba loo fadhiisto dastuurka dib uegis lagu sameeyo oo si ula jaanqaado dadka rabitaankoodii midda uu sheegay inay dowlad goboleedku ay odayaan oo ay wax raasanayaan waxaan u maleynaya dowladda dhexana lacagu ba raasanaysaa iyada kaasay raadinaysaa mar ay qatar la orodo mar ay marad orodo mar ay sacuudi orodo lacag lay raadinaysaa dowlad goboleed waxay matelayaan interest dadka ay horjeedaan ay matelayaan inay mark ordan ay lacag raasadaan way ku qasbay leena aabahaada wax ku siinayn oo laba inuu ansoo taruuriyo wadanku ka dhigo wadan stable ka dhigo mar walba waa ayaan daro in qatar iyo imaraatan ka
aad ayay dhibaatooyin ku soo hayay Cabdi Salaam Aadan Maxamed iyo Khaliif Ahmed Gaabo oo labadood la ka faalooda arrimaha siyaasadda iyo maamul wanaaga oo ku sugan magaalada Nairobi doobii ka rinta ayuu joogtay tii waxa ay wada ku kulmi doonaan hadii ay raali kanu islaayo tabadeli
وتهيا ياسين عيسى وردرا يوكاس يا دغيسيال دانا واحد كسو دواتان هيس اي كل قيسو فنان دا مسلم قاسم هلولي
نم اي باكني يو الى يوم نصيبا اسكو كان نقيو ننا ايغا كاديغي
tahay dhigaystayaal idaacaddeena inta ayaanu ku soo gabagabeynaynaa codkaasi Faaduma ee aan idhaahday Muslima Qaasin Hilowle iyo heesti Nafsi waxa idin la socodsiinayay Jamaal Axmed Cismaan aniga waa Jacfar Kuukay intaanan ismaac salaameyn waxaad ku soo dhawaataan faalla ka turjumaysa aragtida dawladda Mareykanka
tahriibka oo loo yaqaano adoonsiga casriga ah ayaa ah fal dambiyad qatar ah oo saameeya wadan kasta oo dunida ku yaala maanta in ka badan 20 milyan oo dad oo ku dhaqan dunida ayaa la sheegay inay dhibanayaal u yihiin tahriibinta dadka ilaa iyo haatan dowladaha ayaa laga soo wariyay oo kaliya 67,000 oo dhibanayaal dad u noqday arintan iyadoo sharciga la horkeenay wax ka yar 15,000 oo dad ah oo la tuhunsanayaal sidoo kalena waxaa la xukumay wax ka yar 10,000 oo dad ah oo ka ganacsada dhoofinta iyo tahriiminta dadka dadaalka la doonayo in lagu kobciyo tirada wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ay ugu deeqayso arintan ayaa ah 25 milyan oo dollar oo abaalmarin ah oo la siinayo hay'adaha la dagaalanka adoonsiga casriga ah ee dhoofinta dadka hannaankan furan oo mid hufnaan ee ku dheehantay ah ayaa waxa wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka xafiiskeeda la socodka iyo la dagaalanka arrimaha dhoofinta dadka ee tahriibka ay sameeyneysaa si ay ugu bixiso dhaqaale mashruuceeda soo afjarista adoonsiga casriga ah kaasoo lagu dhawaaqay sanadkan bilowgiisii talaabadan ayaa waxa ay ka maqaatay kacaysa sida dawladda Mareykanku ay uga dhabeynayso inay la dagaalamayso una baabiinayso tahriibka iyo ka ganacsiga tahriibinta dadka iyadoo gobol ka gobol loo tagayo tani waxa ay ka caawin doontaa dawladda Mareykanka in la quweeyo lana helo qeyraad fadhiya oo dawladaha kale ay ka qayb qaadan doonaan sidoo kalena deeqbixiyasha ay iyagu dhaqaale ku deeqi doonaan si loo helo macluumaad rasmi ah falanqeyn iyo sidoo kale casharro la bartay si sare loogu qaado tallaabooyinka lagula dagaalamayo mashruucan oo dunida oo dhan saameyn ku yeeshay barnaamijkan la dagaalanka dhoofinta dadka ee tahriibka waxa uu noqonayaa mid loo wadaago si wadara waana taas sababta loo doonayo in la helo lacag dhan 1.5 bilyan oo dollar oo taageero ah oo ka imaanaysa deeqbixiyasha kale iyo 25 milyan oo ka imaanaysa sanduuqa dhaqaalaha gaarka ah ee wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka